Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nabi Amos mengungkapkan bahwa semua penderitaan yang dialami itu ternyata tidak membuat umat Tuhan itu berbalik kepada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa keserta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amos pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Saudaraku, di sini Allah tidak memberitahu mereka apa yang hendak dilakukannya. Dia hanya berfirman, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dan kemudian dikatakan, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Ini akan menjadi suatu kejutan. Di sini kita tahu bahwa bangsa Asyurlah yang menyerbu mereka secara mendadak dan kemudian menawan mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel ini tidak mempercayai Allah dan tidak mau berbalik kepada Allah. Allah bahkan melampaui penghakiman berupa penawanan bangsa Asyur. Dia berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Asyur datang, mereka dikatakan tidak menawan semua orang. Banyak di antaranya yang justru dibunuh. Itu artinya mereka harus bertemu Allah dalam kematian yang memang akhirnya akan dialami oleh semua orang. Kita harus bertemu dengan Allah dalam kematian. Karena itu dikatakan, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Inilah pesan bagi setiap pribadi bahkan sampai detik ini. Suatu saat Yosias Dandra juga harus berdiri di hadirat Allah. Jika saya berdiri sebagaimana saya ada, pasti saya akan ketakutan setengah mati. Tetapi saya tidak akan berdiri di hadapannya sebagai Yosias Dandra. Saya akan berdiri di dalam Kristus, dan Allah akan melihat Kristus di dalam diri saya. Saudaraku, pesan ini juga berlaku bagi Anda. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allah Anda. Mungkin saat ini Anda masuk ke hadirat Allah, mungkin Anda dan saya akan segera masuk ke sana. Andaikan hidup ini masa silam. Segala hal yang Anda anggap penting dalam kehidupan ini tidak lagi memiliki arti. Saya jamin itu. Kehidupan di bumi ini sudah berakhir. Anda pun akan berakhir. Anda akan segera meninggalkannya, dan Anda akan memasuki hadirat Allah. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara Anda berdiri di hadirat-Nya? Mungkin Anda hidup untuk menyenangkan hati orang lain dan tidak mau kalah dengan tetangga. Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat bertahan dengan kekuatan, kehidupan, dan karakter Anda sendiri? Kita tidak punya apapun yang bisa diberikan kepada Allah. Kita sudah bangkrut. Kita bangkrut atau kita mati karena pelanggaran dan juga dosa. Saudaraku, satu-satunya yang memampukan kita bertahan hanyalah dengan diam di dalam Kristus. Dia, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Hal ini diungkapkan dalam surat Roma 4 ayat 25. Itulah yang membuat kita mampu berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Allah dalam kebenaran Kristus. Dan pendeta desa yang bernama Amos ini hendak memberitahukan siapa Allah yang hendak mereka temui. Dikatakan dalam Amos pasal 4 ayat 13, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Amos menghadirkan Dia sebagai Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan juga maha hadir. Dia adalah pencipta yang maha kuasa. Dia memiliki segala kuasa. Dialah yang membentuk gunung-gunung dan juga menciptakan angin. Dia maha tahu, yang mengetahui jauh dalam pikiran Anda. Dia juga maha hadir. Dan dikatakan, Dia berjejak di atas bukit-bukit bumi. Kemanapun Anda pergi, ke bulan sekalipun, Anda tidak akan bisa luput dari Allah. Mungkin Anda bisa berpura-pura manis, sehingga teman-teman dan juga tetangga-tetangga Anda, bahkan mungkin di hadapan pasang Anda, menganggap Anda adalah orang baik. Tetapi, saudaraku, di surga, Sang Pemazmur berkata dalam Mazmur 90 ayat 8, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Allah tentu mengenal Anda. Tidak ada gunanya berpura-pura. Lebih baik Anda datang kepada-Nya dan serahkan diri Anda. Saudaraku, polisi mungkin tidak mengejar-ngejar Anda, tetapi Allah tetap saja tahu pelanggaran Anda. Seorang dosen biasa berkata di kelas, dosa rahasia di bumi adalah skandal terbuka di sorga. Allah tidak hanya mengenal kita, tetapi Dia juga mengenal secara pribadi bangsa yang ditegur oleh Amos ini. Dan disertai intensitas perasaan, Amos meminta mereka, bersiaplah untuk bertemu dengan Allah-Mu, hai Israel. Selanjutnya, kini pembahasan kita akan memasuki kitab Amos pasal yang kelima. Pasal sebelumnya itu diakhiri dengan letupan, dengan catatan pamungkas. Tampaknya Allah sudah menutup pintu, karena memang penghakiman sudah tidak terelakkan lagi, dan sama sekali tidak ada harapan bagi Israel. Sekalipun pasal 5 itu membahas tentang masa depan, dan dengan jelas menyatakan bahwa Allah akan menghukum mereka atas kesalahan mereka, Dalam 15 ayat pertama, Allah tetap meminta bangsa Israel supaya mencari Dia sehingga penghakiman bisa dihindarkan. Selama Allah belum melancarkan penghakiman final, yaitu penawanan mereka, maka tidak ada lagi harapan bagi mereka. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Amos pasal 5 ini yang mencatat demikian. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Perhatikan, Amos menyanyikan lagu kematian. Dia menyanyikan lagu penguburan yang sangat menyayat hati. Sekarang dia berbicara kepada mereka dengan lembut. Dikatakan dalam Amos pasal 5 ayat 2, telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak dara Israel. Terkapar di atas tanah, tidak ada yang membangkitkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Hosea mengawali nubuatannya, dia menceritakan pengalaman rumah tangganya. Dia menikahi seorang perempuan sundal, dan Allah mengirim dia supaya berbicara kepada kerajaan utara. Dikatakan, kalian adalah perempuan sundal, tetapi Allah mengasihimu. Di sini Amos berkata, kamu adalah perawan, Allah meminangmu. Inilah sebenarnya gambaran orang percaya dewasa ini. Paulus berkata, bahkan kepada orang Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ketika kita datang kepada Allah, maka dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita mulai awal yang baru dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hal itu? Apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini? Apakah Anda melakukan apa yang Israel lakukan? Apakah Anda bermain-main dengan perempuan sundal? Apakah Anda berpaling dari Allah yang mengasihi Anda? Apakah Anda tersasar dalam dunia dan dalam hal-hal kedagingan? Saudara, apakah iblis mengajak Anda berkeliling kemana-mana seperti seekor babi yang moncongnya bercincin? Seperti inilah kondisi orang Kristen dewasa ini. Ini merupakan lagu pemakaman yang menyedihkan. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak dara Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Selanjutnya, kitab Amos pasal 5 ayat 3 mencatat, sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1,000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Perhatikan di sini dikatakan, kota yang maju berperang dengan 1,000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Amos berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Lihatlah betapa banyaknya jumlah yang akan dibunuh. Selanjutnya dikatakan, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Merekalah yang akan ditinggalkan di tanah itu, tetapi banyak yang akan dibunuh. Dengarkan Amos, inilah panggilan akhir kepada bangsa itu. Dalam Amos 5 ayat 4 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Anda lihat, undangan ternyata masih diberikan. Firman sudah diberitakan. Tetapi Allah tetap memanggil mereka supaya mereka segera berbalik kepadanya. Dan menurut saya, jika mereka benar-benar mau melakukannya, maka mereka pasti akan selamat bahkan sampai sekarang ini. Selanjutnya Amos 5 ayat 5 mencatat, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Perhatikan di sini dikatakan, janganlah kamu mencari Betel. Betel adalah salah satu tempat di mana lembu emas itu didirikan. Kita tidak akan bisa menemukan Betel sekarang ini. Kemudian dikatakan, janganlah pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat Israel berkemah ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan. Saat untuk pertama kalinya mereka memasuki tanah itu di bawah kepemimpinan Yosua. Di sana mereka mendirikan tabernakel, dan dari sanalah mereka berjalan ke Yeriko. Tempat ini menjadi tempat yang sangat suci. Allah memerintahkan mereka supaya memberitahu anak-anak mereka bahwa di sanalah Dia membebaskan mereka. Saudaraku, apa yang kemudian dilakukan oleh bangsa ini? Bangsa ini malah menyembah berhala, dan di tempat-tempat yang dikuduskan bagi Allah, itu mereka jadikan tempat mendirikan patung berhala. Selanjutnya dikatakan, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Saudara, Beersheba itu terletak di kerajaan selatan Yehuda di Negeb. Beersheba itu merupakan salah satu tempat terkenal. Di Beersheba-lah Abraham dan Abimelek mengadakan perjanjian. Kemudian Abraham memanggil nama Tuhan. Anda dapat lihat peristiwa ini dalam kitab Kejadian pasal 21. Ungkapan dalam Hakim-Hakim 20 ayat 1 misalnya, dari Dan sampai Beersheba, itu digunakan dalam Alkitab untuk menunjukkan seluruh tanah Israel dari utara ke selatan. Pada zaman Amos, semua penduduk kerajaan utara itu biasanya berziarah ke Beersheba untuk melakukan penyembahan berhala. Kemudian selanjutnya dikatakan, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara, mengapa Amos menyebut Beersheba di sini? Karena Beersheba tidak terletak di kerajaan utara, melainkan di kerajaan selatan. Sekitar lebih dari 100 tahun sebelum Beersheba ditawan bersama dengan kerajaan selatan. Akan tetapi, Betel dan Gilgal yang terletak di kerajaan utara dikatakan hendak ditawan. Pernyataan Amos di sini begitu akurat, dan Amos melanjutkan pernyataannya. Sebagaimana Amos 5 ayat 6 mencatat, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Perhatikan dikatakan di sini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini suatu ajakan yang mengagumkan, bukan? Kemudian dikatakan, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Allah berfirman, jika kamu tidak berbalik kepadaku, aku pasti menghakimimu. Selanjutnya, Amos 5 ayat 7 mencatat, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penganut teologi liberal biasanya menyoroti ayat kitab suci ini. Mereka mengetengahkan pekerjaan keselamatan dan mencari pembenarannya dalam ayat ini. Sayangnya, mereka tidak mempertimbangkan seluruh pesan Amos. Kondisi bangsa Israel adalah mereka hendak menjalankan bentuk penyembahan yang Allah tentukan. Yang Allah maksudkan adalah persembahan korban. Mereka menjalankan ritual yang Allah perintahkan. Tetapi, kehidupan mereka itu tidak sama dengan pernyataan mereka. Dengan kata lain, saudaraku, perbuatan mereka itu tidak sebanding dengan pernyataan yang mereka ucapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun silam, seorang teolog mengatakan bahwa dia lebih ngeri pada fitnahan terhadap sekuler ketimbang pada fitnahan terhadap tempat kudus. Banyak orang yang beranggapan jika Anda berpartisipasi dalam segala macam formalitas dan ritual gereja, maka Anda dinilai sangat saleh. Tetapi jika Anda berbuat sesuatu di tempat kudus yang tidak sesuai dengan ritual gereja, Anda dinilai menghina. Menurut saya, bahaya yang sebenarnya tidak terletak di situ. Bahaya yang sebenarnya terdapat pada diri orang yang hadir di gereja dan menaikkan pujian. Pujilah Tuhan sumber segala berkat. Tetapi di luar gereja, dia tidak jujur dan tidak mengenal yang adil ataupun yang benar. Itulah yang disebut kutukan dunia sekuler atau kutukan jalanan. Itulah yang Allah salahkan dari kehidupan bangsa Israel ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa iman yang hidup di dalam Kristus itu tidak penting. Iman seperti ini mutlak penting jika Anda ingin mempercayai Kristus untuk beroleh keselamatan. Tetapi jika Anda mengaku percaya kepada Kristus, sementara kehidupan Anda di luar gereja sama sekali tidak menghargai Injil, maka saya berani katakan kepada Anda kalau satu kata saja yang bisa menjelaskannya. Kata itu memang kasar, tetapi Yesuslah yang paling sering menggunakannya ketimbang orang lain. Dia menyebut para pemimpin agama pada masanya, "Kamu bermuka dua." Itulah kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, bukan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemunafikan tidak tahu malu terjadi dewasa ini, baik di mimbar maupun di bangku, jika pengakuan dan pernyataan kasih besar dan kepercayaan terhadap Kristus, tetapi kehidupan kita justru mengutuk Injil yang seharusnya kita akui itu. Inilah yang menyakiti perkara Injil sekarang ini. Saudaraku, begitu banyak orang Kristen yang tidak mau hal seperti ini disebut-sebut karena mereka sangat aktif dalam pekerjaan Kristen, tetapi tidak begitu aktif hidup bagi Tuhan, baik dalam bisnis ataupun kehidupan sehari-hari. Saya mengenal seorang pria yang sudah menikah dan sangat aktif di gereja. Setahu saya, tidak ada satupun kegiatan gereja yang tidak dihadirinya. Tetapi, apa yang terjadi? Dia ternyata berselingkuh dengan seorang wanita yang juga tergabung dalam paduan suara. Dia kemudian menghilang selama beberapa saat dan tanpa perubahan hidup apapun. Dia ingin kembali aktif melayani di gereja. Sebagai pendeta, saya menyalahkan hal semacam ini. Dan saya pun menjadi pihak yang menentang hal itu. Saudaraku, Amos menyalahkan ide membuat pernyataan, tetapi tidak menjalankannya. Inilah dasar dari semua pesannya. Allah harus membawa Amos jauh dari kerajaan selatan supaya dia bisa menyampaikan pesan semacam ini. Para pendeta bayaran di Bethel dan Samaria hanya mengatakan apa yang ingin didengar oleh mereka. Karena itu, Rasul Paulus bersurat kepada Timotius. Sebagaimana surat 2 Timotius 4 ayat 3-4 mencatat demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, telinga semua orang mendadak gatal jika mendengarkan sesuatu yang menyenangkan dan manis, kemudian mereka akan menepuk-nepuk bahu sang pendeta dan mengatakan betapa manis ucapannya. Ini mirip dengan permainan kuno Mesir. Kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu, dan kita sama-sama senang. Saudaraku, hal semacam ini banyak terjadi di gereja dewasa ini. Liberalisme itu melakukannya selama bertahun-tahun. Dan kita juga bisa melihatnya dalam gereja-gereja konservatif dewasa ini. Dan tentu saja, saudaraku, bangsa Israel ini akhirnya tersinggung terhadap Amos yang bahkan mengatai mereka tidak begitu religius ataupun saleh. Tetapi sebenarnya memang inilah pesannya untuk mereka. Dan itulah kenyataan yang mereka lakukan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong dan memberkati mereka tiap-tiap hari, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.